Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В ефира на Радио К2 продължават моите разговори с наши политици по най-важните теми на деня и на нашия живот. Сега на линия е Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на комисиите по правни въпроси и по вътрешна сигурност и обществен ред. А здравейте, господин Делчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Делчев, днес много наситен политически събития ден. Да започнем с най-важните от тях. Днес вече сме свидетели на евродоклада. Като партиите в управлението се надпреварвате да искате в контекста на този доклад оставка на Висшия съдебен съвет. Защо, как и има ли смисъл подобен ход, след като е ясно, че вие не можете да искате тяхната оставка и те така ви и отговориха. Това не дестабилизира ли допълнително съдебната система? Подобни искания се оценяват като намеса на независимите власти една на друга. Да започнем с евродоклада и Висшия съдебен съвет. Слушам вашия коментар.
Тук е много важно да се направят две уточнения. Първото е, че ние от Реформаторския блок отдавна сме поискали оставката на този Висш съдебен съвет, поради проста причина, че той отдавна е изчерпал доверието, което е имал. И това няма никаква връзка с доклада в този смисъл. Това, че докладът констатира, че Висш съдебен съвет не си върши добре работата, е резултат от това, че наистина има такъв факт. Ние вчера и днес с нарочна декларация заявяваме, че настоящия Висш съдебен съвет уронва престижа на съдебната власт, вместо да го укрепва, поради постоянните скандали. И на второ място, че поради разделеността, той не може да вземе нито едно смислено решение, което да убеди хората, че този Висш съдебен съвет си върши реално работата. Ще дам за пример няколко скандала, които се случиха и нямаше никаква реакция от Висшия съдебен съвет, въпреки че то е тяхно задължение. Такъв беше и случаят с случайното разпределение на делата, което стана ясно, че не е толкова случайно, напротив, манипулира се. Такъв е и случаят с черви, такъв е и случаят с кошниците с плодове, формата на подкупи, които станаха известни пак от някакви разговори. Просто този Висш съдебен съвет не може да изпълнява ролята, за която и затова ние го призовахме за оставка. А дали той ще подаде оставка, вече е въпрос на морален акт. Аз смятам, че Народното събрание е именно органа и единственият орган, който може да иска оставката на Висшия съдебен съвет, не изпълнителната власт, тук държа да уточня, законодателната. Първо, защото Народното събрание конституира почти половината от членовете на Висшия съдебен съвет, ние избираме 11 от 25 от членовете на съвета. И във второ място, защото съдебната власт по закон и по конституция отчетна пред законодателната. И следователно, ние имаме право да контролираме съдебната власт, така както тя пък има право да контролира отделните депутати, както се случи с Волен Сидеров.
Не, ако трябва да бъдем до край прецизни като юристи, вие самия знаете, че това, което казвате, е по-скоро една игра на нерви, отколкото реално съществуваш акт. Да, морален акт е, вярно е, но да искаш оставката на част от съдебната система е все едно Висшия съдебен съвет да поиска оставката на Народното събрание и да се саморазпуснете. Не знам, това е по-скоро някакъв пропаганден ход от ваша страна.
В това отношение сте прави и ние навсякъде сме оказали. Ние не можем лично да освободим този Висш съдебен съвет, защото нямаме такова правомощие по конституция. Въпреки че аз се замислям защо да нямаме, при положение, че част от състава го избираме ние, но това е друг въпрос.
Да. Конституционната норма не ви позволява.
Така е. Това, което обаче можем да направим, е да се опитаме да направим контрол на власт върху власт. Това е основен принцип. Разделението на властите е един от основните принципи, но той съдържа в себе си другия принцип – контрол на власт върху власт. И така както законодателната власт има право да контролира изпълнителната, съответно изпълнителната законодателна, така и между законодателната и съдебната трябва да има контрол. В противен случай се получава капсулиране на властите, което пък е обратния ефект и е изключително вредно, защото тогава никаква реформа не може да се получи, никаква надежда за по-справедлив процес няма как да се случи.
Преди малко в Министерския съвет беше представен официално доклада на Еврокомисията от вице-премиерите. Вашия коментар, този доклад сравнен с другите доклади, този доклад какво съдържа и какво не, той позитивен, негативен, умерено позитивен, умерено негативен или какъв е вашето мнение?
Доклада е с една идея по-позитивна от предишните доклади и затова на мен ми стана смешно, че от опозицията изведнъж поискаха да се спрат докладите, защото те нямали смисъл. Ами естествено, че за тях няма смисъл, при положение, че докато управляват БСП, винаги са ужасни докладите, пък изведнъж почнаха да се казват и някакви добри думи. Истината е, че Европейската комисия отчита някакви малки стъпки в посока на това да има воля за съдебна реформа и аз до голяма степен се лъскава, че това е благодарение на колегите от Реформаторския блок, защото наистина се постигнаха големи усилия за този, признавам си, малък резултат миналата година, но все пак големи усилия, за да има някакви изменения в Конституцията. Тук ще кажа и отпадането на тайното гласуване в Висшия съдебен съвет, което беше заприличал на някаква тайнствена такава организирана престъпна организация и пряки избор на членовете на Висшия съдебен съвет от самите съдии и от самите прокурори, а не от делегатски събрания. Това е една от препоръките, която многократно е повтаряна в докладите до сега и нито едно правителство от предишните не успя да реализира. Но и в същото време трябва да отбележим и критичните места. Всъщност скандалите се отразяват зле на доклада. Всъщност Висшия съдебен съвет хвърля до голяма част от проблемите, вината хвърля върху Висшия съдебен съвет пред Европейската комисия и отчита, че не се реформира прокуратурата. Това са неща, които трябва да си ги кажем и може би трябва да се мисли по-ефективно и по-прогресивно в бъдеще по тези въпроси.
Да, да. Много са важни тези доклади в интерес на истината, защото те дават възможност да се погледнем отстрани как изглеждаме. Но в същото време тези 2-3 дни четем, че опит за сериозна намеса при писането на доклада на Еврокомисията е имал бившия правосъден министър Христо Иванов. Имате ли представа за механизма на написването на тези доклади и наистина има ли възможност той да се манипулира, пък дори и с участието на представители на нашата държава?
Имам представа за механизма на писането на докладите и искам още в началото да кажа, че доклада не може да бъде повлиян значително от никой, независимо дали настоящ, биш правосъден министър, главен прокурор, председател на Върховния касационен съд или който и да било. Това по-скоро са спекулации и аз не бих искал да ги коментирам, защото според мен са несериозни. Да. На цялата Европейска комисия за България да се пише от един човек. По-скоро по-важно е механизма, защото вие ме попитахте. Всяка година към края на лятото, началото на есента, в България идва мисия на Европейската комисия, която прави последователно срещи с всички институции. Аз участвах в тази годишната среща, заедно с която беше направена с Народното събрание. Там експерти от Европейската комисия, това не са европейски комисари или някакви други, това са чиновници,
да,
задават различни въпроси, които са им написани във връзка с своите наблюдения. Основните въпроси тази година бяха свързани с борбата с корупцията. Всъщност това е темата, която тях най-много ги интересуваше, на мен и направи впечатление. И те останаха доволни от това, че вече има вице-премьер, който отговаря за борбата и координирането на борбата с корупцията, че е изготвен закон, който има добри текстове и който добре предлага добър механизъм за борбата с корупцията. И в същото време изразиха разочарование, че не са стигнали 7-8 гласа на Народното събрание, за да го приеме този закон. Там ще има съвети за по-усилена борба, но все пак надеждата е, че това правителство и главно в лицето на вице-премьера Кунева има волята да се справи с този тежък проблем за България.
Да. Продължаваме нататък. Освен важния документ на Еврокомисията и взаимните декларациите с взаимни нападки от парламентарните групи на ГЕРБ и Реформаторския блок и от друга страна на Висшия съдебен съвет, тези дни са характерни и с преговорите, които водите. Ръководството на парламентарната група на ГЕРБ с ръководството на парламентарната група на Реформаторския блок. Днес имаше такава среща, нали?
Да.
Защото след това имаше и брифинг. Докъде стигнахте с анекса по споразумението за съвместно управление? Кога ще го се приеме?
Мисля, че се постигна договореност да не е анекса, да се нарича меморандум, просто е по-юридически коректно, тъй като анекса предполага от юридическа гледна точка различни, процедура. По отношение на меморандума напредък има. Аз лично не присъствах на днешните преговори и разговори, но доколкото знам, колегите минават по всеки един от секторите и мисля, че няма големи различия. Тоест, тези приоритети, които сме задали от Реформаторския блок, заедно с сроковете, се възприемат от колегите за важни и за спешни, такива каквито ние искаме да ги направим. Така че аз имам така, увереността и надеждата, че този меморандум ще стане факт в началото на февруари, така че да е ясно на каква основа стъпва и
правителството
да. Събрание следващите 6 месеца.
Тези последните седмици дясното си влезе в нормалния ритъм. Дойде си на мястото, както казвам аз в тия случаи. Започна делението и напъните за поредни нови политически проекти. Защото дясното от дълго време насам се свързва с процеса делене. Първи не издържаха на временното обединение ДСБ. Позитиви или негативи носи на цялото дясно новата позиция на ДСБ? Отслабва ли се или се усилва ролята и влиянието на тази партия в политиката, както и на целия реформаторски блок? Този ход на Радан Кънев и партията му ще се отрази ли на управлението на България? Много важно. Много важен въпрос, на който трябва да си отговорим. Има ли основание Цветанов, председателя на парламентарната група на ГЕРБ, твърдейки за Радан Кънев, че той въведе модела на политическите абсурди? Всички тези въпроси чакат своите отговори.
Вижте, ние мнозинството от реформаторския блок, бих казал, че така, 99% от колегите сме твърдо решени да не допускаме разцеплението на реформаторския блок.
Така?
Първо, защото вярваме в неговата жизненост. Фактите го доказват. На последните избори ние имахме 30 000 гласа и всеки минали избори реформаторския блок получава доверието на все повече и повече хора. И второ, защото реформаторският блок е поел ангажименти пред своите избиратели, които ако той не изпълни този път, ако десницата не изпълни своите ангажименти към хората, именно полагане на максимални усилия за съдебна реформа, реформа в здравеопазването, подобряване на администрацията, а избягаме от отговорност по какъвто и да е начин. Включително разцеплението би било едно бягане от отговорност, защото хората не искат да видят това, а това означава да предадем избирателите си. Ние сме твърдо решени този път десницата да отговори на обществените очаквания, да се стабилизира и дай Боже един ден да празнуваме, да кажем, 45 години от управлението на създаването на обединената автентична десница. По отношение на господина...
Чакайте, само за момент да уточним. 45 години от създаването на обединена десница или 45 години управление на десницата? Не разбрах кое от двете да се поздравя.
Не сме толкова...
Нали се сещате, че веднага щях да ви захапа?
Такива мечтатели не сме. Аз за това си поправих.
Да.
Но беше за господин Радан Кънев. Аз честно не разбирам неговото поведение.
Да.
До голяма степен ние продължаваме да гласуваме и да работим в съзвучие.
Само за секунда. Даже днес ще направя една ремарка, че заедно се явиха на пресконференция.
Това имах предвид.
Да.
Всъщност ние нямаме идейни различия с господин Кънев. С ДСБ пък да не говорим. Ние продължаваме да работим с колегите от ДСБ идеално и аз, доколкото знам, на последното национално съвещание, което са имали ДСБ, почти пълно мнозинство, те са заявили, че не искат да излизат от блока. Тоест, Радан Кънев не е срещнал подкрепа в идеята си да излизат от блока.
Не, не, много възторжени бяха на тяхната конференция. Не дейте да... Нека да бъдем обективни. Много...
Само да ви посоча един факт.
Така?
След тази конференция вие какво чухте? Май същото нещо, което беше преди месец.
Да.
Ние излизаме в опозиция, обаче оставаме в блок.
Така е.
Какво ви говори?
Остават в блока, докато се лансира новия проект. Това беше твърдението.
Да, но след това представители на ДСБ в различни интервюта в неделя и в понеделник казаха, ние нямаме намерение март месец да излизаме от блок.
Да.
Така че позволете ми да следя внимателно ситуацията и горе-долу да знам какво е мнението в тази партия. Всъщност...
Нали знаете, че аз също ги следа много отблизо, защото работата ми е такава, че трябва да знам всичко.
И вие сте объркан, и аз самия съм тотално объркан. Нали? Това движение на частиците не е нормално. Аз мисля, че в българската политика най-накрая трябва да покажем политическа последователност.
Абсолютно.
Призовавам и господин Кърв. Не може една година или един месец да си в нещо, след това да си в нещо друго и после пак да се преместиш и постоянно някъде да скачаш. Като имаш ангажимент, като си подписал договор с избирателя, 4 години се опитваш да го изпълниш този договор. Не бягаш от отговорност на първата година.
Така е, така е. Прав сте. Да. Плевнелиев иска смели реформи, президента. Борисов отстоява стабилността, премиера. Ето го и големия тежък сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и в първия мандат, и във втория мандат на Борисов и ГЕРБ. Кой има по-голям шанс? Чия политика има по-голямо основание за днес, но и за утре у нас? И защо стабилността се противопоставя на реформите? Не трябва ли вместо или-или да бъде и-и? И стабилност и реформи.
Абсолютно. За да има реформи, трябва да има стабилност.
Така е.
И ако ние сме постигнали стабилност миналата година, с всички условности на това понятие, но пак можем да кажем, че беше стабилна година, а 2016 година трябва да е годината на реформите. И тук колегите от ГЕРБ няма къде да бягат. Мисъл, повтаряне на стабилност 4 години означава просто да се затворим в едно нещастно състояние, в което е в момента страната, особено гледайки заплатите, гледайки пенсиите, гледайки жизнени стандарти на хората. И да обявим, че това ни устройва. Не ни устройва. Реформите трябва да се направят, колкото и да са трудни те. И след като си оближим раните от реформите, защото всяка реформа по някакъв начин се отразява негативно на някого. Нали? Затова политиците не искат да ги правят, за да не губят доверие.
Ама пък за това се правят в първата година след избора, когато все още хората са под впечатленията на изборната победа.
По-скоро политическата теория казва, че втората година е най-добрата за реформи, тъй като първата е, нали, все пак да се ориентира правителството, да се нагласят новите министри, да се види предишната власт, какво е направил, да се осигури тази стабилност, да се приемат някакви закони, ние даже и Конституция приехме, и вече на втората година да се приложат на практика тези мерки.
Не, в световната практика веднага след изборите се правят реформите, но тук имаме особености на нашия пейзаж, така че може и втората година. Вие убеден ли сте, че втората година реформите, необходимите, ще ги направите? Защото като гледам, където се тръгна уж да се правят реформи, веднага следва скандал. Скандала в Министерство на здравеопазването, скандала в Министерство на просветата. А, впрочем, да ви попитам, вие сте млад човек, скоро завършил средното си образование. Одобрявате ли новите учебници, разместването на програмата в частта средновековие на България и османското владичество? Това са основно периодите, в които...
Средновековието се мести от един клас в друг. Вижте, аз не мога да съобразявам с моя начин на развитие, защото гледам детенството си, което е на 3 години и половина. Той знае много повече, отколкото аз съм знал на 7-8 години, да ви кажа.
Не, това не измествате въпроса, това не е отговора на въпроса. Не. Защо няма да се учи история славяно-българска и балканджиола?
Това е друго.
Даваш балканджиола. Дайте да си говорим честно и откровен. Това
е средновековната история. А средновековната история просто се мести от един клас в друг.
Да.
Това причинява проблем за 6-ти клас, защото се оказва, че ти, които са в момента 6-ти клас, няма да учат.
Така.
Което е някаква недомислица и те ще оправят. Вече за история славяно-българска е друга темата и за това дали трябва да се казва османско присъствие или османско иго и...
Владичество и така нататък, да.
Владичество и робство. Ами то е ясно какво. Всъщност ние имаме празник на освобождението на България. Ние от какво сме се освободили? От някакво присъствие?
И мирно съвместно съществуване.
Естествено, че не е мирно съвместно съществуване. Да. То е имало кръв, имало изнасилване. Нали? Все пак има някакви исторически сведения останали от този факт. Нещата трябва да се наричат с истинските имена. Не са
точно крепки
младите хора в България,
да,
да ги стресираме през учебниците. Напротив, ние трябва да възпитаваме българщина през учебниците. И учебника по история, една от функциите му е точно такава. Затова история славяно-българска за мен е ключова и трябва да се изучава по атрактивен начин за младежите, защото все пак тя е архаична и може би не събужда толкова голям интерес.
Да.
Но трябва да се изучава, трябва да се знае. Трябва да се знае, че България има такъв източник, за разлика, например, от Македония, където пригаждат някаква история, която никога не е била писана.
Да.
Щатите, например, които имат история от стотици години, а не от хиляди, както е при нас. Така че тия неща са важни за мен и патриотизма не трябва да бъде важен от историята. Но вече другите неща, кой къде да влезе, в кой клас, това си има експерти, те ще кажат.
Да, да, да. Това кога ще се случат, най-добре експертите да кажат, но ние като граждани, вие като политици, сме длъжни да кажем своята позиция, дали трябва да виждаме вярата на българския народ в вековете чрез Балканджи Йово, дали трябва да търсим къде е вярната любов народна чрез Добри Чинтулов и така нататък и така нататък. Защото много лесно е да се премахнат тези стихотворения и да ни убеждават, че децата сами ще ги учат. Не, няма да ги учат сами. Няма да ги учат и това е повече от ясно.
Да, не е правилно. Възрожденските стихотворения са много важна част от нашата литература. Там са едни от най-големите творчески постижения като цяло в българската.
Благодаря ви, че вие като млад човек защитихте това, което наричаме народна памет. Отиваме нататък, защото ни остават буквално две минутки, в които искам да ми отговорите защо в лексиката на премиера Борисов трайно се настаниха заклинания. Не може да има друго правителство, освен неговото. Не може да има предсрочни избори. Него с ДПС няма да го видим и така нататък. Така нататък. Първо, това вярно ли е? Второ, какъв е вашия коментар? И трето, нали една от най-важните характеристики на демократичните общества е алтернативността? Защо Борисов еднолично и еднозначно я отрича?
Вижте, това са, не са послания към целия български народ, това са послания според мен към определени политически течения и политически сили, главно към дясното. Защото е ясно, че ако ние в момента се разделиме помежду си,
така?
Един ден като дойде резултата от изборите, като се окаже, че пак трябва да има коалиционно управление, няма да управляваме с БСП или с ДПС,
да.
Пак ще дойдеме на въпроса с кого ще управляваме. И Борисов това има прави, според мен. Той по-скоро казва, че в момента управлението не върви лошо. И това е факт.
Да.
Също прекалено скоро приключи управлението на Орешарски, което беше трагично, за да не си спомняме какво можеше да бъде и какво може да бъде отново. От една страна. От друга страна има някакви опити за тест към това правителство.
Да.
Сега аз не разбрах каква е цялата тази история около Химковратца, но последно чета, че е имало някакво фалшиво дружество с някакъв телефонен номер в щатите, който не отговарял, което било обявило, че имало корупция, намесва премиера вътре. Това са несериозни работи, да ви кажа.
Да.
И ако имаме служби и органи за национална сигурност, е добре много бързо да стигнат до истината. И ако има наистина такива, такъв фалшив сигнал и опит за дестабилизация на държавата на практика на вечерят на Евродоклада, излезте да го кажат кога човек и той да си понесе заслужено. В противен случай остава съмнението. Нали?
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Аз благодаря. Всичко добро.
Благодаря ви. Димитър Делчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.